Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni Ijumaa, Februari 25 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi ametangaza vikwazo zaidi kwa Russia, hasa vikilenga uchumi, huku dunia ikishutumu vikali uvamizi wa Ukraine. Vikwazo pekee vitazuia Russia?
Kwa ufupi haitasimamisha, lakini kwa urefu Russia, uchumi wa Russia utaathirika.
Na katika ripoti nyingine, wakati harakati za uchaguzi huko Kenya zikipamba moto, huku Rais Kenyatta akitangaza kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Raila Odinga, naye naibu rais William Ruto anajibu namna hii:
mimi naheshimu uamuzi wa rais wa kusema yule jamaa ambaye hajampigia kura, yule hajawahi kumfanyia kampeni, yeye anataka kwenda kumuunga mkono. Hiyo ni sawa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden aliweka vikwazo vya ziada Alhamis ambavyo alisema vitakuwa na gharama kubwa sana kwa uchumi wa Russia kufuatia uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin nchini Ukraine. Putin ndiye mchokozi, Biden alitangaza akiwa White House. Putin alichagua vita hivi na hivi sasa yeye na nchi yake watakumbana na matokeo. Vikwazo vipya vinalenga mabenki ya Russia, wafanya biashara tajiri wenye ushawishi wa kisiasa na sekta ya teknolojia ya juu. Biden alisema kwamba baada ya muda vikwazo hivyo vitazuia mali za Russia na kudhoofisha ukuaji wake wa uchumi kwa miaka ijayo. Itakuwa pigo kubwa kwa matarajio yao ya muda mrefu. Kiongozi huyo wa Marekani alikiri madereva wa Marekani watakumbana na bei za juu za petroli kwa sababu ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani kulikosababishwa na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Lakini Biden alisema uchokozi huu hauwezi kuachwa bila kujibiwa. Marekani inasimamia uhuru, hivi ndivyo tulivyo. Wakati Russia ilipoivamia Ukraine siku ya Alhamis, ilikuwa ni miongoni mwa matukio ya kutia wasiwasi zaidi katika siku ambayo tayari ilikuwa ya kushtua. Vita katika kinu cha nyuklia cha Chernobyl, mahala ambako mionzi bado inavuja kutokana na maafa ya nyuklia miaka 36 iliyopita. Vikosi vya Russia vilichukua udhibiti wa eneo hilo baada ya vita vikali na walinzi wa kitaifa wa Ukraine waliokuwa wakilinda mtambo huo ulioacha kufanya kazi. Mshauri wa urais wa Ukraine Mikhailo Podolyak aliliambia shirika la habari la Associated Press, hali ya vifaa vya kiwanda hicho, makazi na ghala za taka za nyuklia haijulikani, alisema. Afisa anayefahamu tathmini za wakati huu alisema Russia ilipiga hazina ya taka zenye mionzi huko Chernobyl na ongezeko la viwango vya mionzi iliripotiwa. Ongezeko hilo halikuweza kuthibitishwa mara moja. Serikali ya kijeshi ya Sudan inatafuta ufadhili kutoka Russia kufuatia nchi za magharibi kusitisha misaada ya kifedha kwa Khartoum. Jenerali wa Sudan Mohamed Hamdan Dagalo, anayejulikana pia kama Hemeti, alikuwa mjini Moscow siku ya Alhamis kujadili uhusiano wa nchi hizo mbili na Russia, muda mfupi wakati rais wa Russia Vladimir Putin alipofanya uvamizi kwa Ukraine na hivyo kuzua shutuma za kimataifa. Mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Sama Salman pamoja na jumuiya ya wasomi wa Sudan waliosomea Marekani wanasema ziara ya Hemeti mjini Moscow lazima iangaliwe katika muktadha wa matatizo ya kiuchumi ya Sudan ambayo yalizidi kuwa mabaya zaidi pale Marekani na nchi nyingine za Magharibi zilipositisha msaada wa kifedha na kutengua uamuzi wa awali wa kufuta sehemu kubwa ya deni la Sudan. Tangu wakati huo, sarafu ya Sudan imezidi kushuka dhidi ya dola ya Marekani, wakati mfumuko wa bei wa nchi hiyo ukibaki kuwa juu zaidi duniani. Rais wa Tunisia Kais Saied Alhamisi amesema atazuia ufadhili wa fedha kutoka nje ya nchi kwa asasi za kiraia, wakati akijaribu kurekebisha siasa za taifa hilo baada ya kuanzisha utawala wa amri zake pekee. Id Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Asasi za kiraia zikijumuisha baadhi ambazo zinapata ufadhili kutoka mataifa ya Magharibi zimechukua jukumu muhimu kwa Tunisia toka mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo yalianzisha demokrasia. Rais Said amesema mashirika ya kiraia lazima yazuie kupata ufadhili kutoka nje, na amedhamiria kufanya hivyo ili kuepusha uingiliwaji wa masuala ya ndani ya nchi hiyo. Katikati ya mwaka jana, rais huyo alivunja bunge na kuanza kutumia amri ya kimamlaka kabla ya kuweka pembeni katiba na kudai kuwa ataongoza kwa kutumia amri za kiutendaji katika kipindi cha mpito. Mwezi huu pia alichukua hatua ambayo ilipingana na mahakama ambayo ilionekana kama taasisi ya mwisho yenye umuhimu wa Tunisia, ambayo ilikuwa kwa uwezo wa kuangalia madaraka yake kwa kuondoa baraza la juu la mahakama. Ameweka mazingira ya kuonyesha matendo yake yana dhamira ya kuiokoa Tunisia katika kusuasua kwa muda mrefu kwa kisiasa na kiuchumi, ambako kulichochewa mwaka jana baada ya kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19. Amepinga kwamba kwa sasa anaongoza Tunisia kwa udikteta.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin alikuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan kwa mashauriano mbalimbali siku ya Alhamis yaliyohusu uhusiano wa nchi hizo mbili na kikanda pamoja na masuala ya maslahi ya pamoja. Khan aliwasili Moscow majuzi kwa ziara ya kikazi iliyopangwa muda mrefu ya siku mbili, ikiwa ziara ya kwanza kufanywa na waziri mkuu wa Pakistan katika kipindi cha miaka 23, saa chache kabla vikosi vya Russia kuishambulia Ukraine. Maafisa wa Pakistan walisema mkutano wa Alhamis ambao ulikuwa ni wa saa tatu ulifanyika Kremlin, ambapo viongozi hao wawili pia walijadili mzozo wa Ukraine. Waziri mkuu wa Pakistan alijutia hali ya hivi sasa kati ya Russia na Ukraine na alisema kwamba Pakistan ilikuwa na matumaini kwamba diplomasia inaweza kuepusha mzozo wa kijeshi. Ofisi ya Khan ilimnukuu kiongozi huyo katika taarifa ya baada ya mkutano akimweleza Putin. Khan alisisitiza kuwa mzozo haukuwa na manufaa kwa mtu yeyote, na akabainisha nchi zinazoendelea siku zote ndizo ziliathirika zaidi kiuchumi kila panapotokea migogoro. Aliendelea kusisitiza kwamba imani ya Pakistan kuwa mizozo inapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo na diplomasia kulingana na taarifa hiyo. Sudan imewachilia huru waandamanaji 115 kati ya 135 wanaopinga mapinduzi ambao walikusanyika kwa wiki kadhaa, ofisa mmoja wa Umoja wa Mataifa alisema Alhamis, kufuatia shinikizo kutoka kwa wanasheria, familia na jumuiya ya kimataifa. Wafungwa hao ni sehemu ya vuguvugu la maandamano yanayopinga mapinduzi ya Oktoba 25 ambayo yameendelea licha msako wa usalama ambao umesababisha vifo vya watu 82 na kuwajeruhi zaidi ya 2000 kulingana na madaktari. Kukamatwa kwao kulitokea kufuatia kurejeshwa tena kwa madaraka katika idara ya ujasusi yenye nguvu nchini humo mwishoni mwa Disemba, ambayo imekuwa chombo muhimu zaidi chini ya rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir. hakuna uchunguzi au chochote, wanachukuliwa tu watu na kuwaweka jela bila sababu, alisema Shahinaz Jamal, mwanaharakati katika maandamano akiwa mbele ya jengo la Umoja wa Mataifa wiki hii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Na kama mlivyosikia katika habari za dunia juu ya Ukraine kushambuliwa na Russia, hatua ambayo imefanya rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi kutangaza vikwazo zaidi kwa Russia, hasa vikilenga uchumi. Wakati hayo yakiendelea, dunia inaendelea kushutumu vikali mashambulizi yaliyofanywa na Russia ndani ya Ukraine. Ikumbukwe siku ya Jumatano rais wa Marekani alitangaza vikwazo vya awali, lakini licha ya hayo hapo Alhamisi nchi ya Russia ikaivamia Ukraine na kufanya mashambulizi katika maeneo kadhaa. Kutokana na hayo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, na kikubwa kwanza nikataka kufahamu, je, vikwazo hivi vinavyowekwa dhidi ya Russia vinaweza kurudisha nyuma harakati za taifa hilo kushambulia Ukraine?
Kwa ufupi haitasimamisha, lakini kwa urefu Russia, uchumi wa Russia utaathirika. Nataka wafikirie kwa mfano kuwa kila siku Russia inafanya shughuli kwa kila siku dola 46 bilioni kwa siku. Na halafu hizo shughuli 80% huwa zinafanywa kutumia fedha ya dola. Kwa hivyo kama Marekani itazimia pale hizi shughuli, na kama itazimia Russia kutumia dola, Russia, uchumi wa Russia utaathirika.
Lakini hili ni swala ambalo Marekani imekuwa ikisema toka muda mrefu kwamba endapo Russia itaivamia Ukraine itaweka vikwazo vikali kweli kweli, na tumeona Russia imeendelea kama vile haisikilizi. Nini ambacho kinaipa Russia ujasiri huu wa kuendelea ilhali wakijua kwamba kuna hali kama hiyo ambayo umeizungumza ya muda mrefu ya uchumi wake?
Ifae yelezwe kuwa Russia ina shida kubwa. Ukiangalia katika mahali meli zake zinaingilia kutoka kaskazini, wakati wa barafu na wakati wa baridi huwa imejaa na theluji na pia barafu. Na nchi ambazo zingeweza kupea Russia njia ya kupitia kaskazini ni Estonia, Latvia na Lithuania, zimeingia katika NATO. Hiyo inaiacha Russia na kuingia meli zake tu zinapitia pale chini Black Sea, lakini hapo Crimea imekuja ikawa sasa iko upande wa Ukraine. Kitu Russia inataka kufanya ni kusukuma Ukraine nje iwe na njia ya meli zake kuingia na kutoka. Na hiyo ndio sababu wanasukuma vita hivi.
Na tunaona kwamba hali ya Marekani kusema yenyewe haitoingilia kijeshi, licha ya kwamba imeweka bayana vikosi vyake ni kwenda kulinda wale washirika wa NATO. Kwa hali jinsi ilivyo, ina maana kwamba Ukraine inaweza ikaona kama vile imetengwa kutopata msaada wa kijeshi kupambana na Russia.
Kusema kweli, Ukraine imepewa msaada wa kijeshi. Ilihitaji makombora ya Javelin ambayo yanatumiwa kufyatulia vifaru vya Russia. Na pia kuna zana zingine za vita ambavyo walikuwa wameomba, ambavyo wamepewa usaidizi mwingi. Kile Marekani haiwezi kisheria kuingilia ni kuingia kwenye vita hivyo moja kwa moja, sababu Amerika haijashambuliwa. Sasa ikisema kuwa inaunga mkono, njia tu inayoweza kutumia ni hiyo ya vikwazo vya kiuchumi. Na ukinipa nafasi kueleza kama nilivyoeleza asilimia, utaona kuwa hivi vikwazo vitakuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Russia.
ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nami kutoka Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marais saba wa nchi za Afrika walikusanyika mjini Kinshasa siku ya Alhamis kutathmini makubaliano ya mwaka 2013 yaliyolenga kuimarisha amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la mashariki lililokumbwa na ghasia na eneo la maziwa makuu. Muundo wa amani, usalama na ushirikiano unalenga kukuza juhudi za kuleta utulivu katika kanda. Mamilioni ya watu walikufa kutokana na ghasia, magonjwa au njaa katika vita vya Kongo mwaka 1996 hadi mwaka 1997 na mwaka 1998 hadi mwaka 2003 vita vya Kongo, mzozo ambao ulikumba mataifa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Mkutano wa Kinshasa ni wa 10 katika mifululizo iliyowaleta pamoja marais wa DRC, Afrika Kusini, Uganda, Angola, Jamhuri ya Kongo, Burundi na Jamhuri ya Afrika ya Kati, mwanadiplomasia mmoja alisema. Mkutano huo ulitarajia kuelezea wasiwasi wake kuhusu vifaa na usaidizi mwingine kwa makundi yenye silaha ambayo bado yanaendelea kufanya harakati zake katika eneo hilo. Wakati upatikanaji wa chanjo ulimwenguni ukizidi uwezo wa usambazaji, utawala wa Biden unakubali kuna umuhimu wa kurekebisha mkakati wake wa kukabiliana na janga la COVID-19 ili kushughulikia vikwazo vinavyokabili nchi za kipato cha chini kupata chanjo kwa raia wao. Ni wazi kwamba ugavi unazidi mahitaji na eneo linalolengwa linahitaji sana kupata chanjo hiyo inayochomwa mkononi, alisema Hillary Marston, mshauri mwandamizi wa sera za COVID kwa ulimwengu, aliambia VOA. Hilo ni jambo ambalo tunalizingatia kwa mwaka 2022. Marston alisema kwamba utawala umesaidia kuongeza usambazaji wa chanjo duniani kupitia michango, kupanua uwezo wa utengenezaji wa chanjo ulimwenguni na msaada kwa COVAX, utaratibu wa kimataifa wa kushiriki chanjo unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa na taasisi za afya za Gavi na Sepi. Kufuatia shida ya usambazaji wa chanjo hapo mwaka 2021, usambazaji wa COVAX sio kikwazo tena, msemaji wa Gavi aliambia VOA. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Naibu rais wa Kenya William Ruto Alhamisi amepuuzilia mbali hatua ya rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kusema hadharani kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa mrithi wake katika utawala wa nchi hiyo kupitia uchaguzi wa Agosti 9. Ruto ameeleza kuwa hashindani na rais Kenyatta na hivyo basi hawezi kumenyana naye katika vita vya maneno, na kukariri kuwa hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
I respect the opinion and the decision of my friend the president, but I also know that the president of Kenya is not my competitor.
Bwana Ruto ameeleza kuwa anamheshimu Rais Kenyatta na matamshi aliyoyatoa Jumatano yanayoonekana kama hatua ya wazi ya kutaka Bwana Odinga kumrithi katika uchaguzi wa Agosti 9 na postafu ni haki yake ya kidemokrasia.
Mimi naheshimu uamuzi wa rais wa kusema yule jamaa ambaye hajampigia kura, yule hajawahi kumfanyia kampeni, yeye anataka kwenda kumuunga mkono. Hiyo ni sawa.
Ruto amesisitiza kuwa anaheshimu uamuzi huo wa Kenyatta kutaka Odinga kumrithi badala yake, lakini anamtaka Bwana Odinga kupigana vita vyake kibinafsi na kuacha kujificha nyuma ya Rais Kenyatta.
Usikae nyuma ya Uhuru Kenyatta, wewe jitokeze my friend, uje step forward. Wewe ushindane na mimi. Si ndio? Na kila mtu akuje na agenda yake, akuje na plan yake, na track record yake. Hawa wananchi wa Kenya ni watu wenye akili, wataamua ni nani yako na agenda bora kuliko mwenzake.
Aidha, Ruto amemtaka Kenyatta kufahamu kuwa hashindani naye katika siasa za uchaguzi wa Agosti 9.
Hata na mimi najua hatushindani na Uhuru Kenyatta, si ndio? Si mimi ndio nilipigia kura Uhuru Kenyatta na nilisupport yeye? Kwani kitendawili aliwahi kupigia kura Uhuru Kenyatta? Kwani aliwahi kumsupport?
Katika kile kinachoonekana kama kutoridhikia hatua hiyo ya Kenyatta, Ruto ameeleza kuwa licha ya kumpigia kampeni za kisiasa Kenyatta nyakati hizo kushinda urais mwaka 2013 na mwaka 2017, anaheshimu kitendo cha Kenyatta kumuunga mkono mtu ambaye hakutumia muda wake kumfanyia siasa kuwa rais. Kenyatta Jumatano katika ikulu ndogo ya Sagana jimbo la Nyeri amemtaja Bwana Odinga kuwa kiongozi anayejali maslahi ya raia wa Kenya na kuwataka raia wa Kenya kumuunga mkono katika kura ya urais.
Hakuna shida, sasa kila mtu atulize boli, sindio?
Awali, kabla ya hatua ya Kenyatta Jumatano, Ruto amekuwa akikariri kuwa rais Kenyatta hawezi kushinikiza mwelekeo wa urithi wake wa kisiasa na kumtenga katika maendeleo yaliyofanywa chini ya serikali ya chama tawala Jubilee. Lakini je, matamshi ya Kenyatta ya kumtaka Odinga kumrithi yanamwacha wapi Bwana Ruto? Swali hili nimemuuliza Profesa Hezron Mugambi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi.
Na nafikiri matamshi haya na jawabu alilolipa naibu rais William Ruto leo, nafikiri ni kwa sababu anaona kwamba akizidi cheche za maneno zikizidi, labda zitaleta na kupasha moto siasa za Kenya na kuleta joto zaidi, na labda kwa mtazamo wake hili litamharibia sifa na kutomletea kura anavyotaka. Kwa hiyo ni kama anajaribu kuonyesha kwamba yeye hana shida na mheshimiwa rais na kwamba yuko radhi kumpa uhuru huo kutoa maoni yake kama alivyotoa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wabunge 11 wa Marekani walioko nchini Tanzania wamekubaliana na serikali ya nchi hiyo kukuza uhusiano wa kidiplomasia na kupanua wigo wa kibiashara kwa maslahi ya pande zote mbili. Ujumbe huo unaongozwa na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje Gregory Mix, tayari umekutana na maafisa wa serikali ikiwemo waziri mkuu Kassim Majaliwa. George Njogopa na ripoti kamili kutoka Tanzania.
Katika majadiliano hayo yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, pande hizo mbili zimeonyesha utayari wao namna watakavyoshirikiana hasa katika nyanja kuzaji diplomasia iliyoasisiwa zaidi ya miongo sita iliyopita. Kukuza diplomasia kwa shabaha ya kukaribisha maelewano zaidi ni eneo ambalo waziri mkuu Kassim Majaliwa amelitaja kama nikio kilichojikita katika majadiliano hayo yaliyohusisha pia mawaziri wa sekta mbalimbali.
Mmoja, tumewaeleza mahusiano yetu kati ya Tanzania na Marekani, hatua tuliofikia katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia, lakini pia tumehakikishia Tanzania kuhakikisha kwamba tunaendeleza uhusiano huo ili tuweze kushirikiana katika maeneo mengi ya kisiasa, kiuchumi, lakini pia kiutamaduni, maeneo ambayo pia wamependa sana kusikia na wanaona na wao wamefurahi kuona mahusiano yetu kati ya Tanzania na Marekani kwa yanakuwa na yanaendelea vizuri.
Ujumbe wa bunge ambao bado uko nchini unakuja wakati ambako serikali ya awamu ya sita ikijaribu kujenga taswira mpya uhusiano wa kimataifa, uhusiano ambao unataja kuzorota wakati utawala uliopita. Tayari Rais Samia Suluhu Hassan amefanya ziara katika nchi kadhaa za magharibi, ikiwemo nchini Marekani alikokwenda kuhutubia kwa mara kwanza baraza kuu la Umoja Mataifa, na hivi karibuni alikuwa na ziara ya kikazi katika mataifa ya Ufaransa na Ubelgiji, akiwavutia wawekezaji na kufanya mazungumzo na wakuu wa maeneo hayo. Mbali na hayo, Tanzania imekuwa kualika wawekezaji wa kimataifa, na waziri mkuu Majaliwa anasema wawekezaji wa Kimarekani ni miongoni mwa wale ambao serikali inapendelea kuwakaribisha.
Toa fursa za uwekezaji hapa Tanzania, lakini sisi pia kufanya biashara nao ni eneo ambalo pia linaendelea kuimarishwa. Lakini pia mikutano ya pamoja ya wafanyabiashara wa kada zote wa ndani ya nchi na kutoka Marekani, na sisi tumefungua nafasi ya uwekezaji kwenye nafasi maeneo mbalimbali. Mbali ya uwekezaji ambao tayari ameufanya, tumeendelea kutoa wito zaidi kwenye uwekezaji kwenye maeneo ambayo sisi tunaamini tukizalisha bidhaa tunaweza kuzipata kwa gharama nafuu, lakini pia kupata pato kupitia kodi.
Wabunge ambao sasa wako mbugani Serengeti wamefahamisha pia namna Tanzania inavyoendelea kuipa uzito sekta ya utalii, sekta ambayo inatajwa kuwa moja kati ya vyanzo muhimu vya kuliletea taifa fedha za kigeni. Kadhalika wameelezwa kuhusu matumizi sahihi ya misaada ya fedha zinazotolewa na wahisani wa kimataifa, misaada ambayo imekuwa ikizilenga sekta kama vile kilimo, afya, mazingira na maendeleo jumla ya jamii.
Tunaomba tushirikiane kati ya bunge la Tanzania na bunge la Marekani ili waheshimiwa wabunge wapate nafasi ya kukutana, kutembeleana, kubadilishana mawazo namna bora kuendesha mabunge yetu.
Huu ni ujumbe wa kwanza wa wabunge wa bunge la Marekani kufanya ziara nchini tangu serikali ya 600 kushika hatamu ya uongozi. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
VOA mitaani.
Na leo katika VOA mitaani tunaangazia bei za bidhaa hasa vyakula ambapo zinaelezwa zimeongezeka maradufu nchini Kenya na kuzidi kuifanya gharama ya maisha kuwa juu, na hali hiyo imeibua gumzo ya ukali kwa umma.
Kwa majina anaitwa Millicent Wakio kutoka sehemu ya Mlolongo, Lilongwe. Maisha yamepanda kiasi cha kuwa mwananchi wa chini hawezi jimudu. Inafanya sisi kama mama tunakuwa na changamoto mingi. Kelele inazidi ndani ya nyumba, maana yule mzee pengine ni mtu hana kazi, ni hasela, uweza acha watoto wakalala njaa. Kwa sababu kama lita moja mafuta inakuwa ni 300, tuniambie mtu wa chini ataweza kumudu maisha kama hayo? Kenya hapa tunasema kitu ambapo kiko chini ni chumvi peke yake. Vilivyobakia vyote bei imepanda juu. Ningeomba serikali kama mnaweza tuangalie, angalau mtushukishie. Manake sana sana tunategemea upande wa uchumi ishuke. Uchumi ikishuka hata Kenya pia wananchi hatutalalamika. Hata hivi wiki najua nauli kwa magari itaongezeka. Ukitembea kwa mguu hicho kipochi chako hakina kitu pia wapibwangeta. Sasa unapata changamoto kwa chakula, changamoto kwa nauli, changamoto katika kila mmoja anakimbizana mbio na maisha. Wewe unakimbizana mbio na maisha na muni na anakimbizana mbio na wewe. Hizo ni changamoto zenye tunapitia. Tunaomba serikali ijadili katika mambo haya angalau maisha irudi kama vile ilivyokuwa. Hata kama itateremsha, lakini mafuta tushukishiwe bei, unga, manake hii ndio kitu mwananchi wa kawaida amezuia katika maisha yake.
Jina naitwa Badi Raso. Kulingana na hii hali inavyokwenda, maisha inakuwa ngumu sana. Mwanzo viongozi wetu angekuwa anaelewana, ingekuwa mambo iko vizuri. Kwa hivyo tunawaomba sana watupunguzie hivi vyakula kwanza, staple food zetu kama ugali, unga wa sima sasa unaelekea 200. Tunaomba sana serikali wasitusahau tu. Wao wanapiga tu siasa za 2022 na huko wa Kenya tunaumia na maisha. Hiyo ni kulingana na kila mtu ajitakia makubwa. Kila mtu anaangalia tumbo lake. Lakini wao wanaangalia 2022 August, wametusahau sisi wa Kenya ambao sisi ndio waajiri wao, tunawapatia hiyo kazi. Wanaangalia tu hizo kura, hawaangalii maisha, hawajali. Hawa viongozi wetu hawatujali.
Naitwa Judith Were. Chenye kwenye mitandao ni kuhusu uchumi tu. Uchumi umepanda mwanzo tangu corona ingie. Watu wengi wamepoteza kazi, maisha imepanda. Ukiangalia kama mimi niko kwetu, bado nategemea wazazi wangu. Kazi yenye nilikuwa nayo ni biashara, na wakati wa corona biashara hivyo ndio iliisha. Yeah, lazima Wakenya waongee kwa sababu ya uchumi, vyakula, kupata chakula sasa hivi ni shida. Matumaini itakuwa tukichagua mwenye atatusimamia vizuri Kenya.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden aliweka vikwazo vya ziada Alhamis ambavyo alisema vitakuwa na gharama kubwa sana kwa uchumi wa Russia kufuatia uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin nchini Ukraine. Wakati Russia ilipoivamia Ukraine siku ya Alhamis, ilikuwa ni miongoni mwa matukio ya kutia wasiwasi zaidi katika siku ambayo tayari ilikuwa ya kushtua. Serikali ya kijeshi ya Sudan inatafuta ufadhili kutoka Russia kufuatia nchi za magharibi kusitisha misaada ya kifedha kwa Khartoum. Rais wa Tunisia Kais Saied Alhamis amesema atazuia ufadhili wa fedha kutoka nje ya nchi kwa asasi za kiraia, wakati akijaribu kurekebisha siasa za taifa hilo baada ya kuanzisha utawala wa amri zake pekee.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi na Itwaidi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.